ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Для будівництва нового чорнобильського укриття усе готове.
Побудована інфраструктура, майданчик для монтажу нового безпечного конфайменту, який буде на відстані збудований, потім насунутий для того, щоб люди отримали менші дози.
Сила української опозиції не в об'єднанні, стверджують експерти.
Як ніколи серйозно обговорюється можливість такого об'єднання, але все воно може розбитися об певні амбіції певних політиків.
І про що пише свіжа українська преса?
Євросоюз і Янукович вступають до зони конфліктів. До чого все може зрештою дійти, продемонструвала минулого тижня Білорусь.
Ну і про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Йому я зараз передаю слово.
Офіційний Київ готує відповідь на відкритий лист 5 міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, які висловили стурбованість з згортанням демократії в Україні. Про це сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Відкритий лист в американській газеті New York Times опублікували міністри закордонних справ Швеції, Великобританії, Польщі, Німеччини і Чехії. Міністри закликають Україну гарантувати право опозиції в повному обсязі взяти участь у жовтневих виборах до Верховної Ради. Президент Сполучених Штатів Барак Обама запевнив прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу у тому, що США завжди підтримують його країну, якщо йтиметься про безпеку Ізраїлю. На зустрічі у Білому домі обидва лідери продемонстрували єдність поглядів на загрозу, пов'язану з ядерною програмою Ірану. Американські республіканці готуються до так званого супервівторка. Цього дня партійне голосування одразу в 10 штатах може визначити найімовірнішого опонента чинного президента США Барака Обами. Попередні опитування показують, що беззаперечними фаворитами хоча б в одному зі штатів є Міт Ромні, Рік Санторум і Ньют Гінгріч. Дотепер найбільшу кількість перемог мали Ромні і Санторум. Аналітики припускають, що хтось із цих двох кандидатів стане єдиним кандидатом від республіканської партії на президентських виборах, що відбудуться у листопаді. Міжнародний валютний фонд заявив, що керівництво Білорусі має здійснити суттєвіші економічні реформи, перш ніж зможе йтися про надання країні позики. Як йдеться в заяві МВФ, уряд і Центральний банк Білорусі останніми місяцями досягли поступу у зниженні рівня інфляції, але Мінськ іще не готовий до переговорів про фінансову підтримку.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На Чорнобильській атомній станції завершили підготовку будівельного майданчика. Цієї весни тут почнуть спорудження нового укриття для 4-го енергоблоку ЧАЕС. Натомість експерти наголошують, що нове укриття не вирішить усіх проблем зруйнованого реактора і, зрештою, не зробить його повністю екологічно безпечним. Продовжує тему наш колега Євген Солонина.
У найближчі тижні до Чорнобильської зони відчуження на майданчик біля 4-го енергоблоку ЧАЕС почнуть завозити і там збирати конструкції майбутнього укриття. Новий безпечний конфайнмент, таку назву дали проєкту його розробники, має вже у 2015 році ізолювати зруйнований реактор від довкілля і стати місцем захоронення радіоактивних відходів із нього, заявив керівник адміністрації Чорнобильської зони відчуження Володимир Холоша. За його словами, для початку робіт у зоні все готове.
Були підготовчі роботи, побудована інфраструктура, майданчик для монтажу нового безпечного конфайменту, який буде на відстані збудований, потім насунутий для того, щоб люди отримали менші дози. На початку квітня будуть завезені металеві конструкції, які почнуть монтуватися на цьому майданчику.
Новий конфайнмент не обезпечить світ від залишків радіоактивного палива всередині зруйнованого енергоблоку, вважає ліквідатор Чорнобильської аварії, керівник Міжнародного союзу робітників Чорнобиля Анатолій Тишкевич.
Взяли взятки і взяли ті французькі проекти, які не забезпечують безпеку і взагалі не можуть бути вчасно виконані, бо вже время ще підходи. Те, що там є, паливо, перетворилось у пил урану-235-го, який, за розрахунками вчених, має здатність самовибухати.
Фахівці Національного екологічного центру України говорять про приблизно 200 тонн пального, яке залишилося в енергоблоці. Однак новий конфайнмент над цією радіоактивною речовиною проблему не вирішить, вважає координатор енергетичної програми центру Артур Денисенко.
На наш погляд, ні, не вирішить. Він тільки відкладе вирішення цієї проблеми на невизначений час. Це ядерне паливо розплавилось. На сьогодні немає безпечних технологій, які б могли вивільнити його з четвертого енергоблоку.
Нове укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС коштуватиме за проектом 740 мільйонів євро. Розпорядник цих коштів, Європейський банк реконструкції та розвитку, повідомив український уряд, що країни-донори разом готові надати усю цю суму частинами відповідно до графіку будівництва. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем у ранковій «Свободі». Об'єднання опозиційних партій у єдиний список на парламентських виборах не дозволить їм отримати більшу підтримку виборців. Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг». За даними соціологів, від об'єднання не виграють і провладні політичні сили. Про це докладніше кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Респондентам запропонували варіанти об'єднання партій «Батьківщина» та «Фронт змін», а також партії «Батьківщина», «Фронт змін» та «Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Також розглянули варіант об'єднання партії регіонів, Народної партії та Сильної України, сказав директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Водночас симпатії виборців у мажоритарних округах можуть розподілитися на користь опозиції, відзначив Антипович.
За єдиного кандидата від опозиції готові проголосувати 43% українців. А от стосовно єдиного кандидата від партії влади, то лише 32% готові голосувати.
Також за результатами дослідження виборці вважають, що швидше консолідуються провладні партії, ніж опозиційні. Втім, на думку голови Комітету виборців України Олександра Черненка, нині «Батьківщина» та «Фронт змін» є близькими до об'єднання.
Як ніколи серйозно обговорюється можливість такого об'єднання, але місця в списках треба якось поділити. Все воно може розбитися об певні амбіції певних політиків, хоча місяць тому я був більш скептичний.
За ті понад півроку, що залишилися до виборів, ставлення виборців як до окремих політичних сил, так і до їхніх об'єднань може змінитися, зазначив у коментарі для Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Зараз це скоріше відображення політичних симпатій. Але коли починається виборча кампанія, тоді ці люди, які коливаються або проти всіх, просинаються і починають для себе думати, чи підуть вони на вибори, якщо підуть, за кого будуть голосувати. І вони починають дивитися, хто їм що пропонує. Звичайно, треба розуміти, що завжди є чинник. Як порахую? Фальсифікації за нашим досвідом в межах 5%.
За результатами дослідження, якби вибори до Верховної Ради відбувалися у лютому цього року, то серед тих опитаних, хто взяв би у них участь, понад 19% проголосували б за партію «Батьківщина», більше 18% за партію регіонів та 11% за «Фронт змін». Ще дві політичні сили, які за результатами опитування могли б подолати 5% прохідний бар'єр, це партія «Удар» Віталія Кличка та Компартія України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким є головний біль нової російської влади? Чому українсько-російські газові переговори пожвабляться? І до чого може дійти євроінтеграція України? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Вибори в Росії засвідчили, що розкол у російському суспільстві значно поглибився, стверджує газета «День». Понад половина виборців у Москві за Путіна не проголосували. Фактично, столицю новий старий президент-прем'єр втратив, і це вкрай тривожна для нього ознака. Адже революції найчастіше починаються в столицях, а контрреволюції – на околицях. І це вже стало головним болем російської влади, переконує видання у статті «Російська виборча. Багатокрапка». Новий етап українсько-російських газових переговорів буде ще активнішим, ніж попередні, стверджують економічні відомості. Адже раніше в ролі господаря Кремля виступав Дмитро Медведєв, а Володимир Путін на посаді прем'єра лише контролював нафтогазовий сектор країни, не маючи фактично відповідних повноважень в системі державної влади. Тепер, як повноправний глава держави, він стане активніше впливати на переговорний процес, про що свідчать останні заяви російського посла в Україні Михайла Зорабова. Стаття має заголовок «Газ загусне». Газета «По-українськи» пише, що Євросоюз і Янукович вступають до зони конфліктів, оскільки, на думку газетярів, антидемократичні тенденції в Україні лише міцнішатимуть, то критика з боку Брюсселя теж посилюватиметься. До чого все може зрештою дійти, продемонструвала минулого тижня Білорусь. Конкретніше йдеться в публікації «Президент припиняє гру в євроінтеграцію». На лікування агресивної форми раку молочної залози цього року держава не передбачила жодної копійки, інформує газета «Україна Молода». Видання нагадує, що в Україні щороку реєструють 17 тисяч нових випадків раку молочної залози, яка на сьогодні є найпоширенішою онкопатологією серед жінок. Але якщо в цивілізованих країнах світу хворі на рак цілком можуть розраховувати на підтримку держави в другому лікуванні, то в Україні онкохворі лишаються сам на сам зі своєю бідою. Про це наголошується в матеріалі «Смертельне безгрошів'я». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Володимир Путін виграв битву, але програв війну, стверджує оглядач британського часопису «Економіст» Едвард Люкас.
Обіцянки, які він роздавав під час виборчої кампанії, неможливо здійснити тоді, коли нафта коштує $110 за барель. Тож він розчарує своїх прихильників.
Трьох міліціонерів на Тернопільщині судитимуть за обвинуваченням у катуванні затриманого.
Оскільки у цій справі були свідки і доведено побиття, тому вона і потрапила у суд. Але це радше виняток у загальноіснуючій системі.
І чи легко буде перетинати польсько-український кордон під час Євро-2012?
8 діючих пунктів перетину аж ніяк не задовольняють потреб громадян обох країн, адже таких пунктів потрібно кілька десятків.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандармов. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org.
Багатолітній російський лідер Володимир Путін зумів третє повернутися до Кремля. Але, на думку експерта зі Східної Європи, автора багатьох книжок про регіон та регіонального редактора британського часопису «Економіст» Едварда Люкаса, правити Росією Путіну нині буде набагато складніше. З Едвардом Люкасом спілкувався наш колега Брайан Вітмор, а зі змістом інтерв'ю вас ознайомить Марія Щур.
Володимир Путін на керівних посадах в Росії вже протягом 12 років, але, на думку Едварда Люкаса, нині в Росії все інакше, ніж було тоді, коли Путін вперше прийшов до влади.
Гадаю, що Путін виграв битву, але програв війну. Програв війну на двох фронтах. По-перше, обіцянки, які він роздавав під час виборчої кампанії, неможливо здійснити тоді, коли нафта коштує $110 за барель. Тож він розчарує своїх прихильників. Також він не зможе переконати своїх супротивників у тому, що Росія рухається до модернізації та плюралістичної політичної системи.
На думку Едварда Люкаса, від Путіна у таких непевних обставинах варто чекати більш агресивної риторики, особливо у питаннях зовнішньої політики.
Гадаю, що спосіб мислення Путіна засадничо антизахідний. До цього він завжди вдається під тиском несприятливих для нього обставин. Наприклад, коли у вересні 2004 року були захоплені заручники у Беслані. Тож ми будемо бачити більше такої політики, а не менше.
Також, як вважає Люкас, основна боротьба буде проходити за лаштунками уряду, бо за Путіним стоять люди, які не хочуть змін. Едвард Люкас наголошує, що будь-яка справжня реформа мала би проводитися за умов вільних засобів масової інформації та верховенства права. Але саме у цьому і проблема для Путіна.
Але якщо вони з'являться, з'являться й дуже незручні запитання до пана Путіна та його оточення. Як вони збагатилися? Куди пропали гроші? Хто здійснював численні вбивства?
На думку Люкаса, в оточенні Путіна неминуче почнуться чвари, бо лідер виглядає слабким. Але й опозиція ще занадто слабка, щоби вибороти владу. Як вважає оглядач часопису «Економіст», попереду Росію чекають непевні часи політичної тяганини, стрілянини, яка ще не скоро стане справжньою політичною боротьбою. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до українських тем. Прокуратура Тернопільської області направила до суду кримінальну справу щодо трьох міліціонерів, яких обвинувачують у катуванні затриманого. Обвинувачення висунуті за трьома статтями Кримінального кодексу – катування, порушення недоторканності житла і перевищення службових повноважень. Міліціонерам загрожує за цими статтями до 10 років ув'язнення. Тим часом правозахисники констатують, що справи про катування у райвідділах і слідчих ізоляторах рідко доходять до суду. Детальніше про це наша кореспондентка Галина Терещук.
Прокуратура Тернопільської області скерувала у суд кримінальну справу проти трьох правоохоронців, які працювали у карному розшуку в Гусятинському райвідділі міліції. Слідчі довели, що міліціонери незаконним шляхом намагалися вибити зізнання від людини. Торік правоохоронці провели обшук у будинку чоловіка, якого начебто підозрювали в причетності до крадіжки в помешканнях. Але все відбувалося без присутності господаря, без понятих і складання протоколу. Через кілька годин міліціонери знову ж приїхали до будинку. Але на цей раз побили чоловіка і забрали у райвідділ. Людину били до тих пір, поки вона не втратила свідомість, повідомила Радіо Свобода речник прокуратури Тернопільщини Леся Долішня.
Вони його били, це крадіжка була з помешкання з села.
Оскільки у цій справі були свідки і доведено побиття, тому вона і потрапила у суд, пояснив правозахисник Євген Захаров. Але це радше виняток у загальноіснуючій системі. За словами експерта, сьогодні Україна за кількістю випадків щодо застосування катувань і тортур у слідчих ізоляторах і райвідділах міліції повернулася у 2004 рік. Експерт наводить цифри. У 2010-му майже 800 тисяч громадян України постраждали від дій міліціонерів, а минулого року таких було близько мільйона. Торік у слідчих ізоляторах і райвідділах міліції померли 37 осіб. Тобто правоохоронці силовим методом намагаються поліпшити звітність щодо розкриття злочинів.
Це явище є масове. Дуже багато залежить від того, які ухвалять кримінально-процесуальний кодекс. Там багато запобіжників є.
Зупинити масове явище вибивання свідчень, застосовуючи фізичну силу, може лише обов'язкова присутність адвоката при першому допиті людини, переконаний правозахисник. Якщо Верховний суд України надасть рекомендації не брати до уваги такі докази, які вибивали силою, то таке явище, як катування і тортури, мають зникнути з правоохоронних органів, сподівається Євген Захаров. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тим часом у прес-службі міліції Львівщини наголошують, що цього року в області не було жодного випадку використання проти підозрюваних незаконних методів слідства, оскільки за цим ведуть суворий контроль і міліціонери бояться звільнень. І до інших тем. Під час футбольного чемпіонату Євро-2012 перетин польсько-українського кордону триватиме не довше години. У цьому запевняє польська влада. Для вболівальників обіцяють виділити спеціальні смуги перетину. А поки що ситуації на кордоні експерти оцінюють критично. Щоб його перетнути, у черзі доведеться витратити кілька годин. Подробиці із Варшави повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Міністр внутрішніх справ Польщі Яцек Ціхоцький запевняє, що вболівальники, які поспішатимуть на футбольні матчі Євро-2012, на польсько-українському кордоні не застріватимуть. За його словами, наболілу проблему тривалого перетину кордону вирішить спільний польсько-український прикордонний і митний контроль. Тобто поляки та українці контролюватимуть туристів не окремо, кожен на своєму боці кордону, а разом, що значно прискорить прикордонні процедури. Утім, наголошує Ціхоцький, навіть під час чемпіонату стрімкого перетину межі між двома країнами не буде, адже цей кордон особливий. Впродовж останніх місяців було кілька навчань, які мали на меті скоординувати процедури перетину кордону між польською та українською стороною. На кордоні буде спеціальна смуга для вболівальників, та я не називав би її смугою швидкого контролю, адже це кордон із Шенгенською зоною, тож потрібно дотримуватися відповідних стандартів контролю. Та важливо, що контроль буде спільним, ми не будемо дублювати роботу по обидва боки кордону. За словами експертів, сьогодні польсько-український кордон можна назвати унікальним у Європі в найгіршому значенні цього слова. 8 діючих пунктів перетину аж ніяк не задовольняють потреб громадян обох країн, адже таких пунктів потрібно кілька десятків. Соціолог Мірослав Бінєцький в оцінці роботи прикордонних служб категоричний.
Co do самих служб гранічних, то я мам враження, що...
Щодо прикордонних служб, то у мене склалося таке враження, що у нас триває безперервний страйк митників. Значна частина черг на кордоні спричинена страшенно повільною, я б навіть сказав, диверсійною роботою митників. Вони не пропускають такої кількості автомобілів, яку могли б пропустити.
Не припускаю, тілю самого дубця могли б припустити.
За словами експертів, ситуація на польсько-українському кордоні залишатиметься предметом їхньої пильної уваги під час проведення Євро-2012, а також після чемпіонату. Результати своїх досліджень вони надаватимуть урядовим установам. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І все, що ви почули, а також дискусію про те, чи гарантує рейтинг лідера успіх його партії на виборах, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі знову новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
Офіційний Київ готує відповідь на відкритий лист 5 міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, які висловили стурбованість з гортанням демократії в Україні. Про це сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.
Ми коли не реагуємо швидко, ми здумаємо. Це звичайно, ми маємо відреагувати своє бачення, і те відповідь буде дана свого часу.
Зауважив міністр. Відкритий лист в американській газеті «Нью-Йорк Таймс» опублікували міністри закордонних справ Швеції, Великої Британії, Чехії, Польщі і Німеччини. У столиці Росії, Москві, поліція затримала в понеділок понад 200 учасників акції опозиції, повідомляє Інтерфакс із посиланням на правоохоронців. У Москві та інших містах відбулися дозволені мітинги і опозиційних, і провладних сил після недільних виборів президента. Американські республіканці готуються до так званого супервівторка. Цього дня партійне голосування одразу в 10 штатах може визначити найімовірнішого опонента чинного президента США Барака Обами. Міжнародний валютний фонд заявляє, що керівництво Білорусі має здійснити суттєвіші економічні реформи, перш ніж зможе йтися про надання позики.
І на цьому ми завершуємо ранкову свободу. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.